Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μήτικας, το πιο κεφάτο τετραπλό παρεάκι της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα, αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιον μας ακούτε, είτε είστε εδώ στο YouTube, στο live μας, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, από διάφορα εξωτικά σημεία του πλανήτη, από διάφορα εξωτικά νησιά. Βλέπω, μιλώντας για εξωτικά σημεία, καλησπέρα σε όλα από το ηλιόλουστο Σαβαδέλ Καταλωνίας.
Α, θυμάσαι Θάνο στο Σαβαδέλ Καταλωνίας.
Τι ωραία που είχαμε περάσει Σαβαδέλ.
Τα φαγητά, οι άνθρωποι, αυτή η ζεστασιά.
Πάνω από, οι άνθρωποι πάνω απ' όλα.
Οι άνθρωποι σου μένουν, Θάνο, δεν είναι το μεθύσι που είχα, το θυμάσαι, που μέσερνες εκεί πέρα με κουβάλαγες. Ξέρναγα εγώ στα πεζοδρόμια του Σαβαδέλ Καταλωνίας. Λες, Κωνσταντίνε, σταμάτα, φτάνει πια.
Ναι, λοιπόν, πού είναι το άλλο σχόλιο? Χαρά Λάμπης. Χαρά Λάμπης ή το αφιερώνει σε κάποια χαρά? Δεν ξέρω. Αγαπημένη μου μεσημεριανή παρέα, έχω να σας εξομολογηθώ πως σας υπέκλεψα το τραγούδι Σποτάκι στην αρχή της εκπομπής σας και θα το βάλω ήχο για ξυπνητήρι.
Οπότε θα ξυπνάει και θα νομίζει ότι πρόκειται να ακούσει Φάρμα. Θα ακούει τον ήχο και θα σκέφτεται εμάς τους δύο μόλις ξυπνάει.
Ένα αυτό, δύο. Προφανώς τους ήχους του ξυπνητηριού σου καταλήγεις να τους συχαίνεσαι πάρα πολύ γρήγορα. Τους ακούς και κάθε μέρα, σε ξυπνάνε κιόλας. Οπότε ελπίζω αυτό να μην επηρεάσει.
Γιατί δεν βάζετε Χατζηγιάννη?
Ναι.
Που χαμένο θα πάει. Εντάξει. Πόσο θα το. Τι θα θυσιάσεις δηλαδή. Δεν το λέω τώρα ότι έχω κάτι εναντίον του συναδέλφου. Το λέω ως ένα παράδειγμα που εμένα δεν θα με πειράζει να. Τι άλλο λέγαμε.
Καλημέρα στον Νίκο που λέει ξύπνησα πάνω στην ώρα. Και περιμένουμε λίγα λεπτά αναμονή γιατί η Χριστίνα τελειώνει την προηγούμενη Φάρμα. Λέει έχει 5 λεπτά.
Έχουν περάσει τα 5 λεπτά, ρε. Πότε το έχει πει. Θα έχει τελειώσει τώρα. Λοιπόν, δες το στο γρήγορο όπως κάνουμε όλοι. Να βλέπεις, λέει, πουλή στο 0,25. 0,25 είναι που ακουγόμαστε όλοι μεθυσμένοι. Έτσι δεν είναι? Είναι αυτό που ακούγεται. Αν βάλεις αυτό να το ακούς το 0,25 θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό.
Εδώ εξωτική αχαΐα.
Πουλή, κοιτάξου, ο Καμίλαλης μάλλον κάνει interviews για να βρει άλλη δουλειά. Δεν εξηγείται, αλλιώς το ενδυματολογικό.
Είναι παιδιά, με δουλειά που κάμισε έβαλα.
Εντάξει, δεν είναι, κάπου να συμφιλειωθούμε με το ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που προσέχει τον ντυσιμό του. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να στιγματιστεί γι' αυτό ή να απολογηθεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Συνεχίζει το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, της γυναικοκτονίας να δίνει στην επικαιρότητα. Μοιραία συνεχίζει να δίνει στην επικαιρότητα, διότι έχεις ένα μείγμα. Πρώτον, κάποιες εξελίξεις. Εξέλιξη μπορούμε να θεωρήσουμε το ξύλωμα των αστυνομικών. Δηλαδή, μια υπαναχώρηση σε πραγματικές πιέσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να αποφύγεις την εντύπωση ότι εδώ πέρα το να πεις ότι, πώς το είχε πει η κυρία Γεροβασίλη για τον Ζακ, ότι έδρασαν με απόλυτο επαγγελματισμό. Αυτή ήταν η ακριβής διατύπωση. Mm-hmm. Με επαγγελματισμό σκέτο. Ας με συγχωρήσουν, άμα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαμε μια παταγώδη αποτυχία της αστυνομίας να προστατεύσει μια γυναίκα η οποία ζήτησε προστασία στην αστυνομία. Αυτό δυστυχώς προέκυψε και με τον πολύ ανατριχιαστικό τρόπο των ηχητικών ντοκουμέντων που ακούσαμε. Διέρευσαν τα ηχητικά, έχουμε δηλαδή ακούσει τη γυναίκα αυτή να μιλάει με τον υπάλληλο εκεί πέρα, τον αρκετά ψύχρεμο υπάλληλο, ο οποίος είπε κιόλας ότι δεν κατάλαβε ότι υπάρχει κάποια απειλή, γιατί προφανώς, εντάξει, ξέρω εγώ, στο 100%. Γιατί να υπάρχει κάποια απειλή? Λογικό είναι ότι σε παίρνουν χωρίς να υπάρχει απειλή για την πλάκα τους. Και ακούγεται η φράση, η οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να μην την έχει στο μυαλό του από όταν ακούστηκε, που της εξηγεί, την διορθώνει, την ειρωνεύεται, λέγοντάς της ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί για να την πάει σπίτι της. Εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι γενικά δεν έχω μεγάλο ενδιαφέρον για το τι τύπος είναι ο κάθε αστυνομικός.
Ναι.
Και αυτή είναι η γενική μου αρχή και ισχύει και εκτός της αστυνομίας. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, έχω την πεποίθηση ότι σε αυτό θα πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία να υπαγορεύουν πώς αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση και να ακολουθούνται. Η συζήτηση για το τι είπε ο συγκεκριμένος και πώς είναι, προφανώς έχει πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια απλή περιπτωσιολογία. Δεν μας ενδιαφέρει η περιπτωσιολογία, μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό. Πόσες διαδοχικές θεσμικές αποτυχίες της αστυνομίας θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί για να φτάσουμε στο σημείο ο άνθρωπος αυτός, είναι θρίλερ η υπόλοιπη σκηνή, να ακούει την στιγμή της δολοφονίας από το τηλέφωνο και να το παρακολουθεί σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αν πεις τώρα, μπορεί να ξέρει ένα τηλέφωνο από αυτά που δέχεται όλη μέρα ότι θα έχει τέτοια κατάληξη, τι σημασία έχει αυτό? Γι' αυτό την έχουμε την εκπαίδευση, για να μην βασιζόμαστε στην ατομική αξιολόγηση, στην ατομική εκτίμηση του καθενός για το πώς του φάνηκε, αν του φάνηκε να απειλείται ή όχι. Αυτό λέμε. Λέμε ότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει φτάσει μέχρι το αστυνομικό τμήμα, και όσο και να προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τη λογική μας λάστιχο για να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις της εκπροσώπου της αστυνομίας, δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση από το ότι η γυναίκα αυτή είχε ανάγκη προστασίας που δεν της παρασχέθηκε.
Συνολικά ήταν ειρωνικός ο τηλεφωνητής, μας γράφει η Φέη, εκτός της φράσης με το ταξί, και έχει δίκιο. Και αν όχι ειρωνικός, κάπως, τουλάχιστον το ελάχιστο, γεκπεραιωτικός. Δηλαδή είναι η συνομιλία, λέει η γυναίκα, συμβαίνει αυτό, είμαι στους Αγίους Αναργύρους, είναι ο πρώην μου έξω από το σπίτι και λοιπά, λέει, δηλαδή, και ο άλλος απαντάει, δηλαδή να στείλω για τον πρώην σας. Δηλαδή, και είναι ένας τέτοιος τόνος. Δηλαδή ένας τόνος ότι δεν θέλω να κάνω τη δουλειά μου σε αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να παρέμβω. Που καταλήγει αυτό το ύφος το «δεν είναι ταξί το περιπολικό, κύριε». Πολύ σωστά γράφτηκε ότι το ταξί θα την πήγαινε. Πάρα πολύ σωστά μεταφέρθηκε στα σχόλια και γράψανε και οι γυναίκες ότι υπάρχουν σίγουρα οδηγοί ταξί που κοιτάνε αν έφτασε σπίτι. Το γιατί είναι το περιπολικό, δεν ξέρω τι ρόλο έχει το περιπολικό. Δεν φαίνεται να έχει ένα ρόλο προς όφελος του πολίτη σε καμία συνθήκη, και αυτό είναι το γενικό ζήτημα. Γιατί μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να τα ρίξει σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, όπως είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, και σε ένα ατομικό λάθος. Δηλαδή, όπως έχουμε το σταθμάρχη, εδώ πέρα έχουμε τον άνθρωπο της άμεσης δράσης. Οι δύο ανθρώπους που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να το υποστηρίξει αυτό. Αλλά εδώ πέρα έχεις μια κραυγαλαία περίπτωση όπου κανένας δεν κάνει τη δουλειά του. Και αυτό ξεκινάει από πριν, από μέσα στο τμήμα, που το σχολιάζαμε και χθες, που το ζήτημα δεν είναι προφανώς το ποιος κάλεσε το 100 και αν είπε το θύμα ότι εγώ θα καλέσω το 100, εντάξει, εγώ θα καλέσω το 100, που δεν μπορείς να πιάσεις κιόλας όλη την κουβέντα και το πώς εξελίχθηκε. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν παρεμβαίνει. Όλοι αντιμετωπίζουν ένα θύμα έμφυλης βίας που έχει καταδέσει μήνυση στο παρελθόν. Αλλά δεν έχει καταλήξει κάπου η μήνυση, δεν έβλεπε κάποιο αποτέλεσμα την απέσυρε. Όλοι τα αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικά. Τύπου, τι θες? Α, okay, πρέπει να. Δεν έχω περιπολικό. Είχαν περιπολικό, από ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει να καλέσουμε το 100. Και μετά καλεί το 100 και γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι το κερασάκι σε όλη αυτή την τούρτα της ντροπής και του κοιτάω τη δουλειά μου να τελειώσει βάρδια και δεν με ενδιαφέρει να ασκήσω κανονικά το επάγγελμά μου για το οποίο πληρώνομαι.
Ναι, ρε παιδί μου, και τώρα η ιδέα τώρα ότι λέει στην άλλη πάρε τηλέφωνο, σε φάση τώρα ότι μπαίνω στην πιτσαρία και μου λένε μπες στο e-food. Εντάξει, τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα? Τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα, με δεδομένο ότι η κοπέλα αυτή έχει έρθει επειδή κινδυνεύει? Δεν είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, περίπου 15% των γυναικών που δολοφονούνται έχουν στο παρελθόν καταθέσει μήνυση εναντίον του ανθρώπου από τον οποίο απειλούνται και κινδυνεύουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτές, που ξεπερνά το 50%, έχουν κάνει 2 ή και 3 καταγγελίες. Και αυτό συμβαίνει σε μικρή χρονική απόσταση. Κατά μέσο όρο είναι κάτι λιγότερο από 2,5 χρόνια που συμβαίνει το έγκλημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ είχαμε αυτό το προφίλ. Και μάλιστα, αν είχε κανείς μια εκπαίδευση σαν αυτήν που καταφέρνει λιγάκι να ποσοτικοποιεί αυτά τα δεδομένα που έχεις απέναντί σου, δηλαδή προφίλ του δράστη, το συνολικό προφίλ του δράστη, τα προηγούμενα προβλήματα, οι ουσίες, όλα αυτά είναι κομμάτια μιας αξιολόγησης. Έχουμε, θα δείτε, υπάρχει και μια μετανάλυση που έχουμε δει για την ανασκόπηση που έχει όλους τους παράγοντες που αξιολογούνται και η ανεργία είναι ανάμεσα σε αυτούς, η χαμηλή... Η ανεργία χωρίς επίδομα, η ανεργία χωρίς προστασία από το κράτος, η εγκυμοσύνη της γυναίκας, παρεμπιπτόντως ανάμεσα σε αυτά που κοίταζα και μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Αλλά θέλω να πω ότι αν κανείς δεν λειτουργεί ως κάποιος που είναι στο τηλέφωνο και κάνει κουβεντούλα, αλλά έχει μια εικόνα που του επιτρέπει να κατατάσσει αυτά τα στοιχεία σε μια κλίμακα για να αξιολογήσει το τι συμβαίνει, ήταν αρκετά φανερό ότι θα έπρεπε η αντιμετώπιση να είναι διαφορετική. Η αντιμετώπιση δεν ήταν διαφορετική για ένα λόγο που το ξέρουν πάρα πολλές γυναίκες που έχουν βρεθεί σε μια παρόμοια κατάσταση. Που είναι ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι μπάτσοι απέναντι σε γυναίκες που καταγγέλουν κακοποίηση, που καταγγέλουν βία εναντίον τους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο γενικά συμπεριφέρονται. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κατ' εξαίρεση, όπως θα θέλουν να σκεφτούμε όλοι λέγοντας ότι οι συγκεκριμένοι δεν το κάναν καλά, οπότε οι συγκεκριμένοι θα πάνε στην άκρη. Η βασική αλήθεια της αστυνομίας που τη γράφεται και στα σχόλια είναι αυτό που είχε πει ο αστυνομικός εκεί στα Εξάρχεια που του είχαν ζητήσει να παρέμβει και λέει εμείς είμαστε εδώ για τα πολιτικά. Είμαστε εδώ, το λέγανε οι κάτοικοι σε μια συνέντευξη και είχε πει ο άλλος, αυτό που το γράφετε εσείς βρίζοντας την αστυνομία, ο άλλος κάπου μέσα στην απέραντη αφέλειά του το έλεγε κιόλας με τους κατοίκους.
Αυτό ήταν μεταφέρθηκε από κατοίκους της οδού Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια που διαμαρτύρονταν για την εγκληματικότητα και για το εμπόριο, μεταξύ άλλων το εμπόριο ναρκωτικών στην περιοχή. Συναντήθηκαν πριν 2-3 χρόνια έγινε η συνάντηση με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος και όταν βγήκαν έκανε δηλώσεις εκπρόσωπος των κατοίκων και είπε, εμάς μας είπαν ότι η εντολή που έχουμε είναι να βάζουμε προτεραιότητα το πολιτικό έγκλημα.
Το πολιτικό έγκλημα θεωρητικά δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι. Αυτό μπορεί να το λέμε εμείς. Για την αστυνομία, τι ακριβώς θα πει πολιτικό έγκλημα?
Καλά,
γιατί έχουμε ποινικοποιημένες ιδεολογίες. Τι ακριβώς είναι ποινικό έγκλημα? Προβλέπεται κάπου στον ποινικό κώδικα ότι δεν μπορείς να είσαι αναρχικός ή αριστερός? Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι που είναι πολύ βαθύ στην αστυνομία. Εκεί είχαμε μια περίπτωση που άλλος το είπε στους κατοίκους και έτσι μεταφέρθηκε κάπως από τους κατοίκους. Στη συνέχεια έφτασε να συζητιέται από εμάς. Αλλά είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ απλά. Τι δουλειά κάνει η αστυνομία, ρε παιδιά? Με τι ασχολείται η αστυνομία? Όλα αυτά τα περιπολικά πόσα είναι? 1800 είναι αυτά που έχουν προσθεθεί πρόσφατα τώρα στο στόλο της αστυνομίας. Είναι άλλα 1800 περιπολικά. Είχαμε φτάσει στο σημείο να καίγεται το σπίτι σου και να βλέπεις γύρω σου μπάτσου και να λες, τι είναι όλοι αυτοί τώρα, γιατί έχει αστυνομία, τι θα κάνουν, θα συλλάβουν τη φωτιά?
Ήταν
με τα κουβαδάκια οι αστυνομικοί και το κράτος θεωρούσε ότι είναι καλή ιδέα να το διαφημίσει αυτό. Ενώ όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με αυτό. Και βέβαια δεν είναι για την προστασία μας η αστυνομία, απλώς αυτό που το λέμε γενικά. Σε κάποιες στιγμές βιώνεται πάρα πολύ δραματικά, γιατί είναι το τελευταίο που θα διαπιστώσει ένα πρόσωπο πριν να δολοφονηθεί ότι η αστυνομία δεν είναι εκεί για να την προστατεύσει. Ναι, αυτό συνέβη.
Είναι αυτό το κλασικό επιχείρημα που σου λέει ο υπερασπιστής της αστυνομίας, ποιον θα καλέσεις όταν... Συνήθως είναι όταν μπουν στο σπίτι σου, όταν προσπαθήσουν να σε ληστέψουν. Ποιον θα καλέσεις εσύ που φωνάζεις? Και εδώ βλέπεις ότι τι να καλέσω, ρε παιδιά, πήγε το θύμα, πήγε μέσα στο τμήμα. Της είπαν κάλεσε. Βγάζοντας από την εξίσωση και όλα τα προηγούμενα βήματα που έκανε να πάει μέχρι το τμήμα, που γράφεται ότι ποιος πάει μέχρι το τμήμα έτσι απλά. Και βλέπεις εδώ πέρα ποια αστυνομία να καλέσω. Και δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Όσο και να προσπαθούν να πείσουν ότι και αυτό είναι μεμονωμένο περιστατικό, εντάξει, έχουμε πάρα πολλά μεμονωμένα περιστατικά. Έχουμε πάρα πολλά μεμονωμένα περιστατικά στα κομμάτια της έμφυλης βίας. Με γυναίκες που αποθαρρύνονται, δεν τους γενικότερα να καταγγείλουν, ακόμα και όταν κάνουν το βήμα. Μην αναφέρω και άλλα περιστατικά με τους Κροάτες νεοναζί που γύρισαν τη μισή χώρα και όλα αυτά και σε άλλα ζητήματα δηλαδή. Καμία επικοινωνία εκεί πέρα. Και έχουμε 6 καρατομήσεις. Δηλαδή, μεμονωμένο περιστατικό, αλλά τουλάχιστον 6 άτομα σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό σημαίνει ότι ένας θεσμός δεν κάνει τη δουλειά του. Έτυχε να βρεθούν 6 σάπια φρούτα σε αυτό το. Στην ελληνική αστυνομία. Βλέπουμε εδώ πέρα ο διοικητής του τμήματος, ο επόπτης, ο φρουρός. Τι άλλο έχουμε, ένα λεπτάκι. Βοηθός επόπτη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Επιτέλους ο βοηθός επόπτη να πληρώσει για αυτό που.
Ναι. Αξιωματικός υπηρεσίας, διοικητής, επόπτρια, οδηγός της επόπτριας. Ήταν παρούσες, λέει, στη συζήτηση της 28χρονης με τον αξιωματικό υπηρεσίας. Ο σκοπός του αστυνομικού τμήματος, αυτός που πήγαινε, που είχε περιοριστικούς όρους και είχε καταδικαστεί για υπόθεση πλαστών διαβατηρίων, συμμετοχή σε κύκλωμα πλαστών διαβατηρίων και πήγαινε στο δίπλα τμήμα κάθε μήνα να δίνει το παρόν στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων, και ο αστυνομικός της άμεσης δράσης. Και εδώ μεταξύ, όλο αυτό γίνεται επειδή σοκάρουν την κοινή γνώμη τα στοιχεία. Προχθές η ελληνική αστυνομία λέγει: περιμένετε, θα κάνουμε ΕΔΕ. Κοίτα να δεις που όταν υπάρχει κατακραυγή, οι ΕΔΕ και σχετικές έρευνες και καρατομήσεις γίνονται πάρα πολύ γρήγορα.
Μας γράφεται για την δήλωση του Μανώλη Σφακιανάκη.
Θα
ο Μανώλης Σφακιανάκης είναι ο γνωστός hacker της καρδιάς μας. Είναι ο άνθρωπος που έγραφε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Indie Media για να τους παγιδεύσει, παριστάνοντας τον σύντροφό τους.
Για όσους δεν το γνωρίζετε αυτό, έτσι, για να μαθαίνουν οι νεότεροι να θυμούνται οι παγιοί. Αρχές 2000, αναλαμβάνει τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ο Μανώλης Σφακιανάκης. Και μια πρώτη φαϊνή ιδέα που έχει είναι ότι θα διεισδύσω στο Indie Media. Και στέλνει email στους διαχειριστές του Indie Media, υπογράφοντας με ψευδόνυμο Μανώλης κάτι άλλο, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά το στέλνει από το κανονικό του email, το οποίο λεγόταν Μανώλης Φακ και φαινόταν Μανώλης Φακιανάκης.
Εντάξει, μόνο αυτό τον πρόδωσε.
Ναι.
Αυτό ήταν. Δηλαδή ήταν πολύ καλό σχέδιο, αλλά μερικές φορές ακόμη και οι πιο ευφυείς εγκληματίες κάνουν ένα μικρό λάθος που μπορείς να τους πιάσει. Εδώ ήταν μια απάτη που δεν πήγε πολύ καλά. Μεγάλη στιγμή του ήταν επίσης όταν εξηγούσε ότι η παρακολούθηση είναι να κάνεις προώθηση σε άλλον αριθμό, οπότε έδινε οδηγίες από την τηλεόραση για το πώς μπορείς να βγάλεις την προώθηση από το κινητό, γιατί έτσι μπορούν να σε παρακολουθήσουν. Γενικά είναι ένας τύπος που έχει επάρκεια στον χειρισμό και την κατανόηση της ηλεκτρονικής εποχής πολύ κάτω του μετρίου, και είμαι προσεκτικός στην χρήση γλώσσας ηλικιακά φορτισμένης, λόγω ηλικίας, με βλέπετε ασπρισμένο, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδέα από όλα αυτά. Είναι αυτό που λέμε για την τηλεόραση, ότι είναι αντιστρόφως ανάλογο. Η προϋπόθεση είναι να λες αρλούμπες και τότε το βήμα σου δίνεται απλόχερα. Λοιπόν, είχε τη φαϊνή ιδέα να βγει και να πει ότι η γυναίκα αυτή δολοφονήθηκε επειδή φαινόταν πολύ ευτυχισμένη στα social media. Το είπε με την αυτοπεποίθηση, με τη σιγουριά πρέπει να μιλάει κάθε Έλληνας άντρας, αυτή την αμετακίνητη αυτοπεποίθηση, την βουνώδη, αυτή που καταλαβαίνεις ότι δεν την κουνάς με τίποτα. Ο κύριος Χαρδαλιάς μετά δεν άντεξε, ο Περιφερειάρχης Αττικής, αυτή την δήλωση, γιατί όταν τους μάζευε αυτούς, δείτε το σχετικό επεισόδιο που είχαμε δείξει ποιους έχει μαζέψει στο ψηφοδέλτιό του, τι άνθρωπο celebrities έχει μαζέψει, ναι. Μπας και καταφέρει να προσελκύσει ψήφους, που είναι πραγματικά ένας και ένας.
Εκλέχθηκαν.
Ναι,
πολλοί από αυτούς, περισσότεροι.
Ναι, αυτοί που είχε μαζέψει εκεί πέρα. Αλλά μετά από αυτή τη δήλωση τον είπε ότι έθεσε εαυτόν εκτός της παράταξης εκεί πέρα και έλεγε δεν συνάδει με την ηθική, τις αρχές και τις αξίες, με τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να λειτουργούν οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, που η αλήθεια είναι ότι όταν τον έβαζε στο Σφακιανάκι είχε δώσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ήταν για όλους μας πολύ μεγάλη απογοήτευση.
Ναι. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα εδώ και χρόνια για το ρόλο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος σε κάποιες άλλες υποθέσεις. Είχε γράψει σχετικά ο Κώστας Εφήμερος. Είχε γράψει πάρα πολλά άρθρα για το, και ρεπορτάζ για τον Μανώλη Σφαγιανάκη. Ο Κώστας, τότε επικεφαλής της δίωξης. Εντάξει, η δήλωση είναι χυδαία. Δηλαδή, κατάφερε να συνδέσει μέσα σε όλο αυτό το πράγμα και μέσα και στις υπόλοιπες χυδαίες δηλώσεις να πει ότι ουσιαστικά προκαλούσε πάλι το θύμα, επειδή φαινόταν ευτυχισμένη στα social media. Και λες, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, μονίμως, ό,τι και να γίνει, είναι μια πρόκληση προς κάποιον άντρα.
Ας ξεκινήσουμε από κάτι απλό. Τι θα έλεγες να μην κατηγορούμε το θύμα? Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι.
Ας ξεκινήσουμε από το να εστιάζουμε στον θήτη και όχι στο θύμα. Όταν θέλουμε να κάνουμε την κουβέντα για το τι έφταιξε. Να, μια πολύ καλή αρχή για οποιονδήποτε θέλει να έχει δημόσιο λόγο και να σχολιάζει δολοφονίες. Γιατί προφανώς σε αυτό υπάρχει μια πολύ έντονη έμφυλη διάσταση, γιατί δεν θα το έλεγε ο κύριος Φακιανάκης για έναν άντρα που θα ήταν καλά. Θα ήταν μαγιά του και τιμή του και καμάρι του. Και εδώ που τα λέμε, τι θα πάθαινε ένας άντρας που θα προκαλούσε με το να ήταν καλά? Θα πάθαινε κάτι? Όχι. Γιατί αυτοί οι φόνοι συμβαίνουν με αυτή την κατεύθυνση. Είναι απλό στατιστικό και είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Ναι. Υπάρχει εντωμεταξύ, για το σαν σήμερα που γράφεται, που είπαμε για το mail στο IndyMedia, υπάρχει ακόμα, είναι ιστορικό αυτό το άρθρο στο IndyMedia που αναφέρει την επίθεση, Fuck Attack, και μάλιστα το όνομα του αποστολέα είναι μόνο το επώνυμο. Δηλαδή αυτός κατάφερε να φαίνεται στο email που το στέλνει το Σφακιανάκης και υπογράφει ως Μάνος Φαναριώτης, λέγοντας ότι ασχολούμαι με ίντερνετ και θα ήθελα να σας προτείνω κάποιες ιδέες αν θέλετε. Μπήκα μετά από Church, συγχαρητήρια για το site σας, είναι καταπληκτικό. Τόσο άνθρωπος ήταν για πάρα πολλά χρόνια επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Θέλω να το κάνω εικόνα. Συνεχίζει να δίνει συμβουλές και έτσι είχε και την απήχηση για να γίνει γνωστός. Γιατί να γίνει περισσότερο γνωστός. Γιατί έκανε εκεί πέρα κάτι TikTok, κάτι βίντεο που σου έλεγε έτσι, βάλε το δίεση 31 δίεση για να μην σου παρακολουθούν το τηλέφωνο. Τέτοια βίντεο είχε. Είχε απήχηση, λέει ο Χαρδαγιάς, εδώ είσαι, εσένα σε ξέρω, σε ξέρουν κοινοδημοκράτες, πάμε. Εκλέχθηκε, περίμενες να πει κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω.
Όχι μωρέ, απλώς που όσο και να είναι τρασίλα τώρα να ασχολείσαι με τον Σφακιανάκη, ο συνδυασμός θεσμικής θέσης και τηλεοπτικής μαϊντανοσύνης σε υποχρεώνουν κάπως να συμπεριλάβεις αυτήν την εικόνα λόγω της τεράστιας απήχησης που έχει. Ναι, γι' αυτό, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κάπως το συζητάμε. Μας γράφεται εδώ Μαντούβαλος, ναι, είναι όλοι οι αστέρες.
Ναι, πάλι.
Λοιπόν,
παρέλαση φάνω, γίνεται.
Επειδή έχουμε αρκετά θέματα για σήμερα, να περάσουμε σιγά σιγά και στο επόμενο θέμα μας, να πούμε λίγο για τα Τέμπη, να πούμε για την συζήτηση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία συμμετείχε ο κύριος Γενιδούνιας. Είναι κρίμα που τους ξέφυγε και δεν τον ρώτησαν στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θα έλεγα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή του, Θάνο. Ίσως γι' αυτό τώρα που σκέφτομαι.
Έγινε μια εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία της Ευρωβουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Έλενας Κουντουρά. Μίλησαν συγγενείς θυμάτων, κυρία Κρισιανού, ο κύριος Ασλανίδης, δικηγόροι. Και ήταν καλεσμένος και ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών, ο Κώστας Γενιδούνιας. Να δούμε κάποια αποσπάσματα από την ομιλία του. Έχει αυτή την αξία, είναι το σωματείο που προειδοποιούσε ξανά και ξανά. Είναι ο άνθρωπος που μόνο ότι είχε πάρα πολλά να πει, δεν κλήθηκε στην εξεταστική. Οπότε να δούμε το πρώτο απόσπασμα για τις προειδοποιήσεις.
Δεν βαριέσαι. Λίγο Ευρωκοινοβούλιο, λίγο Φάρμα των Ζώων. Θα το
αντισταθμίσουμε. Ποια εξεταστική, μωρέ?
Δεν πειράζει. Θα τα πει στη Φάρμα των Ζώων. Ή έστω θα παίξουμε το απόσπασμα στη Φάρμα των Ζώων. Θυμίζουμε ότι αυτό είναι σκάνδαλο συγκάλυψης, ότι δεν εκλήθη αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να δούμε το απόσπασμα και να καταλάβουμε όλοι μαζί γιατί δεν εκλήθη.
Ηλεκτροκίνητης γραμμής το 2019 και τη συνεπακόλουθη αύξηση των ταχυτήτων και τη μείωση των χρόνων διαδρομής, έπρεπε το δίκτυο να κρατείται συντηρημένο αλλά και παράλληλα να προχωρήσουν τα έργα της επιδομής, δηλαδή τα φωτοσύματα, η τηλεδιοίκηση και το ETCS, για να αυξηθεί η πυκνότητα των δρομολογίων, η χωρητικότητα των τρένων και φυσικά η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Αντί λοιπόν να συμβεί αυτό, τι διαπιστώναμε εμείς οι μηχανοδηγοί, ότι εκεί που είχαμε, ο ΣΕ απασχολούσε για παράδειγμα 1.000 εργαζόμενους, βλέπαμε το προσωπικό λόγο συνταξιοδοτήσεων να μειώνεται και να φτάνει τους 650-700 εργαζόμενους. Βλέπαμε σταθμούς να κλείνουν διαδοχικά, γιατί υπήρχε έλλειψη σε κρίσιμες ειδικότητες όπως ήταν αυτές των σταθμαρχών. Βλέπαμε συμβάντα, μικρά συμβάντα, τα οποία προειδοποιούσαν πάντα στη σιδηροδρομική υποδομή να λαμβάνουν χώρα, και βλέπαμε και προσπαθούσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, εκείνους δηλαδή που είχαν την ευθύνη για τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής και την ολοκλήρωση των έργων επιδομής.
Βλέπαμε, προσπαθούσαμε. Κάπως θα νομίζω ότι σχηματίζεις μια εικόνα από αυτά τα ρήματα. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι όλο και όλο αυτό που λέμε.
Προειδοποιούσαμε δομική κατάρρευση τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό κιόλας και με την αύξηση των ταχυτήτων. Δηλαδή εδώ έχουμε μία ευθύνη όπου υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο βγάζει προβλήματα, είναι κακοσυντηρημένο ή δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, και παράλληλα, όπως το καταλαβαίνω εγώ, δεν το είπε έτσι ο κ. Γενιδούνιας, αυξάνονται ταχύτητες. Που λες, και υπάρχουν τα δρομολόγια, παραμένουν τα ίδια. Και λες, ωραία, ποιος επιμένει να αυξάνει τις ταχύτητες? Γιατί κανείς εκείνο το σημείο δεν λέει στη Hellenic Train, για παράδειγμα, στη Φερόβιε, λίγο μπάστα, γιατί υπάρχουν ζητήματα? Είναι μια ερώτηση που μου δημιουργήθηκε.
Ρωτάτε ποια ήταν τα επιχειρήματα ώστε να μην τον καλέσουν. Τα επιχειρήματα είναι ότι είναι συνδικαλιστής και συνεπώς θα ήταν μια πολιτικά μεροληπτική τοποθέτηση.
ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Αυτό είναι το επιχείρημα.
Αυτή ήταν επίσημα. Δηλαδή αυτό έχει διατυπωθεί. Δεν είναι ότι συνάγεται από το γεγονός ότι δεν τον κάλεσαν. Αυτή ήταν όντως η απάντησή τους.
Επειδή είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν κλείθηκε.
Συνεπώς δεν τον καλούμε. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Μου φαίνεται ότι αυτό είναι το πιο ενοχλητικό στην υπόθεση αυτή, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται, γιατί αυτό είναι και εντελώς κεντρικό κομμάτι της κυβερνητικής προπαγάνδας. Δηλαδή, αυτά που σου λένε, λες, τα λες εσύ, αλλά είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, οπότε κάπως δεν μετράει. Είναι σαν να υπάρχει μια ξαφνική παύση, ας πούμε, και αυτά που λέγονται να μην υπολογίζονται, επειδή έχεις προλάβει να πεις ότι άμα ο άλλος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και λες, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, ή μπορεί να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λες, ας πούμε, για μητέρα που θρηνεί το παιδί της. Μια χαρά λειτουργεί και αυτό. Λες ότι όσοι τα λέτε επειδή έχετε συμφέρον. Τα λέτε από ιδιοτέλεια. Επειδή ανήκετε στην αντίπαλη παράταξη και θέλετε να κάνετε κακό στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό βεβαίως είναι εντελώς χυδαίος τρόπος για να συζητήσεις, γιατί ο κανονικός τρόπος για να συζητήσεις είναι όταν σου λένε κάτι να πεις ναι ή όχι. Να πεις αν ισχύει ή δεν ισχύει. Δηλαδή βγαίνει ο Γενιδούνιας και λέει: είχαμε διαπιστώσει αυτά τα προβλήματα και προσπαθούσαμε να προειδοποιήσουμε. Πρώτον, ισχύουν αυτά τα προβλήματα? Δεύτερον, ισχύει ότι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν? Γιατί να προσπαθούν να επικοινωνήσουν? Είναι τόσο δύσκολο να επικοινωνήσουν με τον Υπουργό? Είναι ο πρόεδρος των μηχανοδηγών? Είναι τόσο απροσπέλαστο πρόσωπο ο Υπουργός που δεν μπορεί να λάβει μια ειδοποίηση, δηλαδή, από τον πρόεδρο των μηχανοδηγών? Είναι πολύ εύλογα ερωτήματα, και σε αυτά τα ερωτήματα, αν θέλεις να σου λένε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι συγκάλυψη, οφείλεις να έχεις μια πολύ απλή απάντηση. Ναι, συνέβη, όχι, δεν συνέβη. Ναι, του μιλήσαμε, όχι, δεν του μιλήσαμε. Γι' αυτό δεν του μιλήσαμε. Καλά κάναμε. Έτσι γουστάρουμε, δεν θα μιλάμε.
Ναι. Λέει και σε επόμενο σημείο ότι στα εξώδικα, τα οποία στέλνονται, όπως σημειώνει στο απόσπασμα, ανά 6 μήνες. Γιατί ανά 6 μήνες? Γιατί τους έλεγαν ότι σε 6 μήνες θα διορθωθεί το πρόβλημα. Σε ένα από τα εξώδικα η απάντηση είναι ότι είστε πολιτικά υποκινούμενοι. Δηλαδή η απάντηση ότι οι μηχανοδηγοί είναι πολιτικά υποκινούμενοι εκφράζεται και πριν το έγκλημα και μετά. Δηλαδή και μετά την τραγική δικαίωση των όσων, για όσα προειδοποιούσαν. Να δούμε και το δεύτερο. Στο δεύτερο απόσπασμα απαντάει σε αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή Στο απόσπασμα που ο Μητσοτάκης λέει ότι μόνο το 12% των χωρών έχουν όλα τα συστήματα ασφαλείας.
Ναι, μισό λεπτάκι πριν το δούμε, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι που μας γράφετε. Μας λέτε ο Χάρης ότι σημαίνει το αντίθετο, ένιωσα ντροπή όταν ο πατέρας του Άλκη κατέβηκε στις δημοτικές. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Ας κατέβουν με όποιον θέλουν τους ανθρώπους αυτούς. Δεν τους ακούμε γιατί είμαστε σύντροφοι. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχουν υπάρξει θύματα που η δολοφονία τους σχετίζεται με τα πολιτικά τους, πιστεύω. Όπως είναι κάποιες περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Σχετίζεται με ταυτότητά τους. Σε άλλες περιπτώσεις είναι θύματα. Είναι συγγενείς θυμάτων. Τους ακούμε για αυτό που έχουν να καταθέσουν ως συγγενείς θυμάτων. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα ούτε να στεναχωρηθούμε που πήγανε με ένα κόμμα που δεν μας αρέσει, ούτε να επιμείνουμε στην πολιτική τους ταυτότητα. Εγώ τουλάχιστον δεν ψάχνω για πολιτικούς συντρόφους σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το σκεφτόμαστε έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο του Κώστα Γεννηδούνια και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε.
Το σωματείο μας λοιπόν, σε αυτά που βλέπαμε και βιώναμε όλοι οι μηχανοδηγοί, άρχισε τις εξώδικες διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις. Γιατί τι γινότανε, όταν συζητούσαμε ας πούμε πριν από μια απεργία με κάποιους συντελεστές από εταιρείες, γιατί η πολιτική ηγεσία δεν μας δεχόταν ποτέ να συζητήσει μαζί μας, μας δίνουν απλά προφορικές διαβεβαιώσεις ότι τα έργα θα προχωρήσουν. Έχουμε λοιπόν το πρώτο εξώδικο το οποίο στέλνεται το Μάρτιο του 2021, στο οποίο μας δίνουν τις πρώτες διαβεβαιώσεις ότι σε 6 μήνες, και επειδή υπήρχε ο COVID τότε, θα ολοκληρωθεί η σηματοδότηση και η κλειδίκηση, όχι το ETCS, στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σημειώνω εδώ για την αποκατάσταση της αλήθειας κυρίως, ότι ακούγεται στην Ελλάδα ότι μόνο το 12% των σιδηροδρομικών δικτύων στην Ευρώπη διαθέτουν αυτά τα συστήματα. Τηλεδιοίκηση, φωτοσήματα και ETCS. Αυτό είναι ψέματα. Στο βασικό τους άξονα, δηλαδή στις γραμμές που συνδέουν μεγάλες πόλεις με τρένα υψηλής ταχύτητας, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν φωτοσήματα, τηλεδιοίκηση και ETCS.
Ο Πρωθυπουργός στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση μορφής είχε υποστηρίξει, αφού παρουσίασε τα συστήματα ασφαλείας που θα βάλουμε, και εκεί αναρωτιόμασταν τι να τα κάνει στα συστήματα ασφαλείας, αφού σύμφωνα με το δικό σου σκεπτικό πάντα θα κρεμόμαστε από το ανθρώπινο λάθος. Είπε, ξέρετε, μόνο το 12%. Σε αυτό απαντάει ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών, επειδή ρωτάτε, είναι ο Κώστας Γεννηδούνιας ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών, και προφανώς λέει ότι είναι ψέμα, επιβεβαιώνοντας το δόγμα της εκπομπής και του πρέσου, ότι κάθε φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πετάει ποσοστό ή σηκώνει γράφημα, λέει ψέματα. Δεν έχει διαψευστεί ποτέ.
Και να πούμε ότι σε αυτό ήμασταν πολύ ευγενικοί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, αυτό που υποθέσαμε ήταν ότι η λαθροχειρία σε αυτό θα εντοπίζεται μάλλον στο γεγονός ότι είπε ότι μόνο το 12% τα έχει όλα μαζί αυτά. Και λέμε, εντάξει, είναι πιθανόν να μην εμφανίζονται όλα μαζί σε όλες τις περιπτώσεις. Και έτσι να μπόρεσε ο άλλος να βγάλει αυτό το στατιστικό για να πει ότι, έλα μωρέ, και πού να τα βρεις τώρα αυτά που δεν είχαμε, κανείς δεν τα έχει. Ο Κώστας Γεννηδούνιας ισχυρίζεται ότι δεν είναι έτσι, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, είναι απλώς ψέμα. Ψέμα, βγαίνει όλος και λέει ψέμα, πρωθυπουργός. Μοιράζει καημένε τώρα, πες το εκεί, πες το διάλογο και τι θα γίνει, δηλαδή, και ποιος θα το καταλάβει. Πολλοί θα το ακούσουν, λίγοι θα το καταλάβουν. Οπότε βγαίνει και λέει, μόνο το 12% έχει αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Δεν ισχύει. Τα βαριάσε καημένε. Και τι έγινε δηλαδή.
Πώς θα ακούσουν την ομιλία του πρωθυπουργού και πώς την ομιλία του Γεννηδούνια. Ή σε απόσπασμα έστω κάτι από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή.
Οπότε λέει τώρα ο Γεννηδούνιας, μιλάει για τις απεργίες, για τις κινητοποιήσεις, για τις διαμαρτυρίες. Λέει ότι η πολιτική ηγεσία δεν μας δεχότανε, όπου και πάλι. Εντάξει, δεν λέω το... Είστε Νέα Δημοκρατία, το καταλαβαίνω. Είναι κάπως μια θέση από την αρχή λίγο επιθετική. Αλλά εδώ που τα λέμε ρε φίλε, υπάρχει και μια θεσμική συμπεριφορά. Ξέρω εγώ, δεν είναι ανάγκη να τα βρείτε, να γίνετε φίλοι, αλλά είναι ο άλλος που προειδοποιεί για προβλήματα στην ασφάλεια. Οφείλεις να τον δεχτείς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η ιδέα ότι είναι Σιριζέος και δεν του μιλάω, είναι απλώς θεσμικά αδιανόητη. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι στο χέρι σου δηλαδή τώρα. Και τι θα κάνεις? Θα συναντιέσαι μόνο με το δικό σου συνδικαλιστή για να σου λέει μπράβο αφεντικό? Τι καλά που θα τα κάνεις, πώς βλέπεις την εξέλιξή μου και την υπόλοιπη καριέρα μου, την υπόλοιπη πολιτική μου, σταδιοδρομία. Μέσα σε αυτή τη λογική, όπου άλλος σκέφτεται αυτό το πράγμα, κάπου εκεί μέσα έχει χαθεί ένα χαρτί που λέει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας και θα σκοτωθούν άνθρωποι. Τόσο σοβαρό είναι. Οπότε νομίζω ότι η ιδέα ότι μπορείς να πεις είναι ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον ακούω, κάπως θα έπρεπε να απαγορευτεί.
Ναι. Λέει επίσης την τοποθέτησή του, μιλάει για τη μονταζιέρα. Λέει κάτι πάρα πολύ θεσμικό και απλούστατο, δεν το λες και πάρα πολύ ριζοσπαστικό. Αναρωτιέται πώς γίνεται να μένουν για τρεις μέρες αυτά τα ηχητικά στον ελεγχόμενο που είναι ο ΣΕ. Μετά καταγγέλει το γεγονός ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια επικοινωνιακή να ρηχθεί το φταίξιμο στον άνθρωπο. Στο ανθρώπινο λάθος, μετά το είδαμε στους μηχανοδηγούς. Καταγγέλει κιόλας ότι βγήκανε διάφοροι συνταξιούχοι, πρώην στελέχοι του ΟΣΕ που είχαν περάσει από διοικήσεις και με βάση αυτό το ηχητικό που κυκλοφόρησε βγάζανε και πόρισμα για το τι θεωρούσαν ότι έχει συμβεί χωρίς να έχει γίνει έρευνα. Και λέει ο άνθρωπος, πώς γίνεται να μην πηγαίνει μια ανεξάρτητη αρχή να πάρει τα ηχητικά κατευθείαν την ίδια μέρα και να τα αφήνουν εκεί πέρα και να καταλήγουμε σε αυτό το μοντάρισμα. Και λέει και από την πρώτη στιγμή, εμείς οι μηχανοδηγοί είχαμε ζητήσει να υπάρχει Ευρωπαίος εμπειρογνώμονας. Απλά θεσμικά πραγματάκια που δεν τα λες καθόλου ριζοσπαστικά, τα λες στοιχειώδη.
Ναι, λέει ανεξάρτητη αρχή και Ευρωπαίος εμπειρογνώμονας.
Ανεξάρτητη αρχή, μην σκεφτείτε αναγκαστικά κάτι σαν την ΑΔΑΕ. Θα μπορούσε να είναι και δικαιοσύνη, ανεξάρτητη αρχή.
Θα μπορούσε να είναι μια ανεξάρτητη αρχή.
Ναι.
Κάπως να είναι και να το εννοούμε, καταλάβατε. Να είναι όντως ανεξάρτητη αρχή. Και λες ότι αυτά. Τώρα, εγώ νομίζω για τον Γενιδόνιο ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετρημένος στις δηλώσεις του. Δεν θεωρώ ούτε ότι λαϊκίζει και προσέξτε τώρα με δεδομένο ότι είναι τεράστιο αυτό που διακυβεύεται. Εντάξει, ότι οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους συζητάει είναι συνάδελφοί του. Ότι το θα μπορούσε να τύχει και σε μένα έχει μια εντελώς διαφορετική βαρύτητα για αυτόν που κάνει όντως αυτή τη δουλειά που είναι με στα τρένα. Εντάξει, οπότε η δήλωση αυτή που λέει ρε παιδιά, είναι ποτέ δυνατόν τα ηχητικά να τα παίρνουν οι κατηγορούμενοι, να τα παίρνει η διοίκηση του ΟΣΕ? Είναι δυνατόν για μέρες ολόκληρες τα ηχητικά να είναι στα χέρια τους? Και νομίζω ότι και αυτό χρειάζεται να το καλοχωνέψουμε. Δεν ξέρω αν ήταν σαφές και σε μένα, δηλαδή αν ήταν σαφές όπως το είπα χθες, αλλά είναι η αστυνομία η οποία πάει να πάρει τα ηχητικά, τα οποία ηχητικά όμως η δικαιοσύνη τα είχε. Αλλά άμα τα είχε, δεν χρειάζεται να τα πάρει. Οπότε μήπως δεν τα είχε? Είναι πολύπλοκο αυτό? Ή μήπως κοροϊδευόμαστε? Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι αυτό ήταν εντελώς ασήμαντο, γιατί απλώς το έγραψε το πρώτο θέμα εκεί πέρα. Εντάξει, έκανε μια δημοσίευση που βασιζόταν στα πλαστά ηχητικά, αλλά τι σημασία έχει αυτό?
Μια ομιλία πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο για το πόσο σοκαρισμένο είναι με τα ηχητικά που διέρευσαν
και
κάποιο, ξέρω εγώ, όπως λέει ο κ. Γενιδούλας, κάποιο πρώην διοικητή του ΟΣΕ θα βγήκε και θα είπε τι θεωρεί ότι έγινε με βάση τα ηχητικά, και κάποιο άλλο το αναδημοσίευσε και κάποιο σταθμό το έπαιξε. Εντάξει τώρα.
Ναι, σου λέει αυτά δεν είναι τίποτα, γιατί η δικαιοσύνη είχε τα σωστά. Αλλά πάει τώρα η αστυνομία ένα χρόνο μετά να πάρει τα πρωτότυπα ηχητικά. Και λες, κάτσε ρε τώρα, μέχρι χθες δεν λέγαμε ότι η δικαιοσύνη είχε τα σωστά. Γιατί πάει τώρα η αστυνομία να πάρει τα πρωτότυπα ηχητικά? Κάτι δεν μου κολλάει σε αυτό. Και επειδή υπάρχει και αυτή η φυσική ροπή προς το ψεύδος, τώρα κάποιος κακόπιστος μπορεί να έλεγε ότι αυτή είναι σύμφυτη με την πολιτική τέχνη. Μπορεί να έχετε διαβάσει αυτό το βιβλιαράκι του Swift για την πολιτική ως τέχνη της ψευδολογίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είναι και σπάνιο να λένε ψέματα, το ακούς αυτό και σκέφτεσαι ότι είναι αρκετά πιθανόν ότι για ακόμη μια φορά κοροϊδευόμαστε μες στα μούτρα μας. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε και σε μια τηλεφωνική, σε μια σύνδεση για άλλο θέμα, οπότε ένα λεπτό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν φοιτητή. Θάνο.
Είναι ο κύριος Κώστας Λάχανης, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η αφορμή για την οποία καλέσαμε και συζητάμε δεν είναι καλή, γιατί στα ξημερώματα της Τετάρτης, στις εστίες, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ξέσπασε μια φωτιά σε δωμάτιο φοιτήτριας, η φοιτήτρια κατέληξε να ζητάει βοήθεια από τους γείτονές της για να απεγκλωβιστεί από τις φλόγες. Διαβάζω από το σχετικό κείμενο του συλλόγου που έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Ο συναγερμός δεν χτύπησε αυτόματα, ενώ όσο και να προσπάθησαν να τον ενεργοποιήσουν χειροκίνητα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Με αποτέλεσμα να προσπαθούν με φωνές και χτυπήματα να ξυπνήσουν όσους βρίσκονταν στο κτίριο. Την ίστατη στιγμή, με τη συνεργασία της πυροσβεστικής και εστιακών φοιτητών, κατάφεραν να απομακρυνθούν οι περισσότεροι με ασφάλεια, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κύριε Λάχανη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Οπότε δεν είναι μόνο ότι δεν δούλεψε αυτόματα, είναι ότι δεν υπήρχε κανένας τρόπος να τον ενεργοποιήσετε προκειμένου να μπορέσει να εκενωθεί κανονικά το κτίριο. Θέλετε να μας να μιλάμε στον ελληνικό?
Ναι, εννοείται.
Και εσύ όμως?
Εγώ.
Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, οπότε καταρχάς ήσουν εκεί?
Εγώ βρισκόμουν εκεί πέρα. Ειδοποιηθήκαμε οι περισσότεροι εστιακοί φοιτητές εκείνη τη στιγμή. Να ξεκινήσω λίγο με κάτι που συνδέθηκε με το προηγούμενο θέμα σας. Δηλαδή, μιλάμε για μια επιχείρηση συγκάλυψης και αυτού του γεγονότος, παρόμοια με την ιστορία έτσι, με τα τέμπη που συζητούσατε κι εσείς. Αν δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, αν έχετε δει το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Βρετανία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά να φέρει μέσα ότι όλα λειτουργήσαν τέλεια, ότι το σύστημα πυρασφάλειας ήταν εξαιρετικό, ότι απεγκλωβίστηκαν όλοι οι φοιτητές χωρίς προβλήματα και μια χαρά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάτι τέτοιο, να το πούμε από την αρχή, δεν ισχύει. Είναι μια προσπάθεια να σώσουν τα τομάρια τους, θέλετε να το πείτε, να συγκαλύψουν τέλος πάντων τις ευθύνες που υπάρχουν. Τα γεγονότα είχαν ως εξής. Η κοπέλα της οποίας στο δωμάτιο ξέσπασε η πυρκαγιά, ξύπνησε και βρισκόταν ήδη μέσα στις φλόγες. Κατάφερε κάπως να βγει προς το διάδρομο, την πήραν και κάποιοι φοιτητές γείτονές της, βρέθηκαν εκεί, βγήκαν έξω. Δεν είχε χτυπήσει κανένας αυτόματος συναγερμός όπως διαβάστηκε προηγουμένως και πατήσανε τα κλασικά κόκκινα κουμπάκια που υπάρχουν σε κάθε δημόσιο κτίριο, σε κάθε υποδομή που ενεργοποιούν χειροκίνητα το μηχανισμό έτσι που ηχεί το συναγερμό και αυτός, ούτε αυτός βασικά, δεν λειτουργήσε. Με αποτέλεσμα, ειδικά στον τρίτο όροφο και τελευταίο που ξέσπασε φωτιά...
Αυτό τώρα δεν είναι κάτι υποκειμενικό, δεν είναι άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Δεν λειτουργήσε. Δεν έχει περίπου, ολίγων.
Δεν υπάρχει κανένα περίπου. Είναι ουσιαστικά γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν λειτουργήσε τίποτα και δεν λειτουργούσε τίποτα, εγκλωβίστηκαν κιόλας περίπου 13 άτομα στον τρίτο όροφο. Γιατί η φωτιά, έτσι όπως εξαπλωνόταν, έκαιγε περισσότερο, γέμισε όλο το διάδρομο του τρίτου ορόφου με πολύ πυκνό καπνό, δεν μπορούσε να εισέλθει κάποιος ούτε να δει ούτε να ανασάνει, με αποτέλεσμα να βρίσκονται άτομα μέσα στα φοιτήτριες, μέσα στα δωμάτια, χωρίς να έχουν διέξοδο, μόνο το μπαλκόνι απέμενε. Και πάλι καλά, αποτύχη δεν είχαμε κάποιον εκεί πέρα νεκρό, γιατί βρισκόμασταν και εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, συμφοιτητές μας εστιακοί. Μπαίναμε μέσα με ό,τι είχαμε, μία μπλούζα για να καλύπτουμε το πρόσωπο, κάπως να κρατήσουμε την ανάσα μας μέχρι να τους τραβήξουμε, να τους βγάλουμε έξω. Αλλά ήταν καθαρά από τύχη που βρισκόμασταν εκεί πέρα.
Τώρα, και κάποιος λέμε...
μπόρεσε να μας πάρει ένα τηλέφωνο.
Υποθέτω ότι δεν είστε εκπαιδευμένοι για να το κάνετε αυτό.
Όχι.
Δεν είστε πυροσβέστες, ναι. Και επίσης θα κάνω και μια ερώτηση πάρα πολύ τολμηρή. Έχει γίνει ποτέ κάποιος εικονικός συναγερμός, κάποια άσκηση ετοιμότητας για τη φωτιά?
Λοιπόν, δεν έχει γίνει καμία άσκηση.
Καταρχάς θα είχατε ανακαλύψει ότι δεν δουλεύει ο συναγερμός αν είχε γίνει. Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο.
Το αστείο είναι ότι αυτό το είχαμε ανακαλύψει. Και υπάρχουν τουλάχιστον τα 2-3 τελευταία χρόνια και ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Αμίνων και ειδικά της τεχνικής υπηρεσίας, προειδοποιούσαμε ότι δεν υπάρχει πυρά ασφάλεια. Δεν υπάρχουν συναγερμοί. Μπορεί να σας ακουστεί και λίγο αστείο, αλλά οι συναγερμοί είχαν χτυπήσει από μόνοι τους χωρίς να υπάρχει φωτιά, μόνο κατά περίοδο που είχαμε συνταχθεί και μας ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Και απλά πηγαίναν και τους κλείνανε. Τώρα που χρειάστηκε δεν λειτουργούσαν και το προηγούμενο διάστημα δεν λειτουργούσαν.
Ήταν γνωστό με άλλη αφορμή. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ήταν γνωστό με άλλη αφορμή ότι υπάρχει ζήτημα με τους συναγερμούς. Αν χτυπάνε δηλαδή χωρίς λόγο στο άκυρο στη διάρκεια της νύχτας, σημαίνει ότι έχει χαλάσει το σύστημα. Είναι μια καλή αφορμή να τα διορθώσεις εκείνη τη στιγμή πριν έρθει η στιγμή της φωτιάς.
Αυτό προφανώς.
Επίσης, όταν χτυπάνε για άκυρο λόγο, τι κάνατε, αλλάζατε πλευρό, υποθέτω. Βγαίνατε όλοι συντεταγμένα για να πάτε σε προαποφασισμένα σημεία, φαντάζομαι όχι. Το λέω επειδή εγώ έχω κάνει στην Αγγλία τέτοιες ασκήσεις ετοιμότητας για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς και. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τόσο περίεργο. Δηλαδή, θα έπρεπε ένα σύστημα να δουλεύει και να ξέρετε τι να κάνετε όταν δουλεύει. Δεν είναι τόσο περίεργο. Δηλαδή, το ναι. Καταλαβαίνω που με κοροϊδεύουν στο chat για το ότι το ρωτάω αυτό. Αλλά δεν είναι και τόσο εξωφρενικό. Δηλαδή, χρειάστηκε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Χρειάστηκε. Υπήρξε φωτιά και υπήρξε φωτιά που φαίνεται ότι για να εγκλωβιστούν άτομα και να συμβεί αυτό δεν ήταν ασήμαντη. Οπότε δεν είναι και τόσο παράλογο να το ζητήσει κανείς, να υπάρχει ένα σύστημα που να δουλεύει και να γνωρίζετε κι εσείς πώς θα πρέπει να συμπεριφερθείτε όταν χτυπήσει ο συναγερμός.
Δεν υπήρχε κανένα πρωτόκολλο το οποίο να ούτε να έχει γνωστοποιηθεί στους φοιτητές και ούτε η διοίκηση του Πανεπιστημίου, η εκπρόσωποι εκεί του Συμβουλίου Διοίκησης, οι Πρίτανης, υπεύθυνοι εκεί ασφαλείας του Πανεπιστημίου, δεν είχαν κανένα πρωτόκολλο. Σκεφτείτε, φτάσανε στο σημείο κατόπιν εορτής, αφού εμείς οι ίδιοι, ρισκάροντας, ας πούμε, και εμείς οι ίδιοι, μπαίνοντας μέσα στον τρίτο όροφο με την κόλαση που γινόταν εκεί μέσα, ήρθανε χωρίς να έχουν κλειδιά, να έχουν φέρει τα κλειδιά των δωματίων, για να δούμε, να ανοίξουν οι πυροσβέστες, έστω με τις μάσκες, να δουν αν εγκλωβίστηκε κάποιος, αν έχει λιποθυμήσει, αν έπαθε, μπορεί να πέθαινε από ασφυξία. Να δούμε αν έχει μείνει κάποιος πίσω. Τίποτα απολύτως, απροετοίμαστη εντελώς, κανένα πρωτόκολλο. Και προφανώς ούτε εκ των προτέρων υπήρχε μια προετοιμασία και αυτό είναι το πιο εγκληματικό κατά τη γνώμη μου και έτσι θα το λέω ξεκάθαρα, γιατί είναι εγκληματική αμέλεια το να έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα και οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου. Και ξέρετε τι μας λέγανε. Απαξιούσαν συνεχώς για ό,τι λέγαμε. Λέγανε εσείς θέλετε να δυσμιμήσετε το Πανεπιστήμιο. Θέλετε να κάνετε πολιτικές καριέρες, όπως λέει την κυρία Καριστιανού. Θέλετε να κάνετε...
Ο γενιδούνιας της πυρασφάλειας
των εστιακών φοιτητών.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και στους εργαζόμενους, οι οποίοι προειδοποιούσαν, υπάρχουν πολύ εκτενείς έτσι, αναφορές, έγγραφες, καταγγελίες στη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου, από τον προηγούμενο υπεύθυνο έτσι, της τεχνικής υπηρεσίας, που λέγανε δεν έχουμε αρκετό προσωπικό. Έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε μειώσει τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας μας 70% τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους ασφάλειας των κτηρίων. Δεν έχουμε προσωπικό. Και η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι, ακούστε να δείτε, είστε τεμπέλης, κύριε μου. Θα πρέπει να τα κάνετε όλα. Και άμα τον ειρωνευόντουσαν και όλο τον άνθρωπο, λέγανε να σας δώσουμε κανένα μαντήλι για να σκουπίσετε τον υδρότα σας. Τόση δουλειά που έχετε. Και το ίδιο και με τις προειδοποίησεις του δικού μας συλλόγου, έτσι, των ίδιων των φοιτητών, των εστιακών. Ναι. Τελικά, okay. Αυτό που καταλήξαν ήταν ότι δόθηκε ιδιώτη, έτσι, είναι από την αρμοδιότητα ενός ιδιώτη, μιας...
Αυτό, να σε διακόψω πάλι, γιατί μου έκανε εντύπωση στην ανακοίνωση της Πριτανίας που επικαλέστηκες πριν και το λένε πολύ διακριτικά. Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι υφίσταται σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Αυτός είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος για να το γράψεις, προσεκτικός θα πω. Δηλαδή υφίσταται σύμβαση. Υφίσταται σύμβαση με ιδιώτη όπως λες.
Ναι, υπάρχει σύμβαση με ιδιώτη.
Εντάξει,
ιδιώτη,
ρε παιδί μου. Τηρείτε.
Απλώς δεν σβήνει φωτιές η σύμβαση. Δηλαδή, εκτός από τη σύμβαση, θες κάτι να κάνει κιόλας αυτός. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα καίγεσαι και θα λες πάντως σύμβαση υπάρχει.
Ναι. Έχεις εικόνα για το πότε δίνεται αυτό και τι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα με τη σύμβαση. Τέθηκε ξανά το ζήτημα. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για την πυρασφάλεια. Μας λέτε ότι όχι.
Οι απαραίτητες ενέργειες δεν έχουν γίνει.
Mm-hmm.
Ο εργολάβος αυτός ο συγκεκριμένος το επόμενο πρωί, μετά από λίγες ώρες που κοντέψαμε να κάνουμε ζωντανή εκεί μέσα και διάφοροι συμφοιτητές μας, πήγε και στα υπόλοιπα κτίρια κατευθείαν να ελέγξει τους συναγερμούς και να κάνει εγκατάσταση, ας πούμε, των απαραίτητων τέτοιων. Ελπίζω να μην μας πούνε ότι είμαστε εμείς οι ψεύτες και λειτουργούσαν μια χαρά οι συναγερμοί. Αν και βλέπω ότι δεν το παίρνουν το μάθημά τους, παρά τα αποτελέσματα που βλέπουμε από αυτή την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, τι έφερε με τα τρένα, τι έχει φέρει ή πάει να φέρει με την υγεία, τι φέρνει με τα ίδια τα πανεπιστήμια. Γιατί εμείς αυτές τις τραγικές συνέπειες τις έχουμε προβλέψει. Το 2 μήνες τώρα που κάναμε καταλήψεις στα πανεπιστήμια, έτσι το γνωρίζετε πολύ καλά, κάναμε αυτόν τον αγώνα γιατί ακριβώς δεν θέλουμε ο κύριος Πυρακάκης ή ο κύριος Μητσοτάκης να ιδιωτικοποιήσει την εκπαίδευση. Δεν θέλουμε μια εκπαίδευση που να λειτουργεί με βάση το ποιος ιδιώτης θα μπαίνει και θα κερδίζει από την χύψη υποδομή. Δεν θέλουμε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο όπως αυτό που πάνε να διαμορφώσουν που το έχουμε διαλύσει πραγματικά. Δεν έχει ουσία ούτε η ποιότητα των σπουδών μας, ούτε η ζωή μας ίδια, ας πούμε, οριακά. Και πραγματικά, σε άλλη περίπτωση που δεν ίσχυαν αυτά που λέω, φαντάζομαι ότι δεν θα είχε μετατρέψει τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου εδώ η διοίκησή μας, τις κατευθύνσεις εννοείται που βάζει και ο νόμος και οι προηγούμενοι νόμοι που χτυπούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, δεν θα είχαν μετατρέψει τους υπαλλήλους από τεχνικούς ασφαλείας και φοροεισπράκτορες. Γιατί εμάς, για να μένουμε σε αυτή την αιτία, δεν ξέρω πέντε...
40 ευρώ το μήνα.
40 ευρώ το μήνα. Από φοιτητές που δεν έχουν οικογένειες, από φοιτητές που έχουν και τους δύο γονείς άνεργους, από φοιτητές με μηδενικά εισοδήματα, με σοβαρά θέματα υγείας και άλλα κοινωνικά κριτήρια, ας πούμε. Και έχουν αυτοί τώρα την αξιοπρέπεια να βγουν και να πούνε θέλουμε τα φραγκοδίκακα ακόμη και από εσάς. Ωραία, για ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Εμείς αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψουμε.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Να προσέχετε τις φωτιές.
Φαίνεται ατομική ευθύνη.
Ατομική ευθύνη. Αγοράστε πυρήμαχες πιτζάμες προς το παρόν και τα υπόλοιπα ας δούμε.
Συμπληρώσω ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα.
Ό,τι ναι, θέλεις, ναι. Ό,τι θέλεις, ναι.
Ακριβώς είναι αυτό που λέγατε ότι, για την ατομική ευθύνη. Ότι υπάρχει περίπτωση η Βρετανία να τα ρίξει και πάνω μας. Να τα ρίξει στη φοιτήτρια, ότι αυτή έκανε εμπρισμό, δεν ξέρω ότι έκανε. Ότι φταίει ο κάθε φοιτητής που έχει ένα μικρό καλοριφεράκι για να μπορεί να ζεσταίνει το χειμώνα, γιατί η θέρμανση δεν είναι επαρκής. Και ότι εμείς φταίμε συνολικά. Το ίδιο αφήγημα όπως και με τα τέμπη, δηλαδή αυτό το λάθος. Αυτά δεν θα είχαν νόημα τα μέτρα ασφαλείας να υπάρχουν αν δεν υπήρχαν τα ανθρώπινα λάθη, τα τυχαία γεγονότα κτλ. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό είναι.
Ναι,
γι' αυτό
τουλάχιστον...
καλέσαμε τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να βάλει σύγκλιτο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, εκτάκτως, να παρευρεθούμε εκεί όλοι οι φοιτητές, να θέσουμε τα αιτήματά μας για αποκατάσταση των μέτρων προστασίας, όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά συνολικά όλοι του Πανεπιστημίου, τα οποία είναι γνωστά και στην ίδια τη διοίκηση, ακόμη και αν επιλέγει να τα αγνοεί. Και από εκεί και πέρα έτσι θα κάνουμε κάθε τι που είναι δυνατό, ας πούμε, να περάσει από τα δικά μας χέρια, έτσι ώστε να μην γίνουμε θύματα άλλου ενός προμελετημένου και προανακοινωμένου, να το πούμε έτσι, εγκλήματος. Όπως τα τέμπη, όπως αυτό που παραλίγο να γίνει τώρα και όπως πολλά άλλα που προετοιμάζονται, γιατί δυστυχώς και λυπάμαι όντως που το λέω, βλέπω ότι μεγαλώνουμε και σαν φοιτητές και σαν νεολαία σε μια κοινωνία που έχει προετοιμασμένα αρκετά ακόμη εγκλήματα και έχει αρκετά ακόμη θύματα τα οποία έχουν προαποφασίσει έτσι να πάνε.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο Κώστας Λαχανάς, Λάχανης,
ναι.
Πρόεδρος των Εστιακών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ας το ξανασυζητήσουμε αυτό. Να πω ότι είναι εντυπωσιακό τώρα να έχουμε ανακοίνωση της Βρετανίας που λέει κανένα πρόβλημα. Και σε γενικές γραμμές Έτσι, αν διατυπώνουμε, Θάνο, τις ευχές μας αυθόρμητα, πώς θα αρωματιζόμασταν τον κόσμο, τι θα θέλαμε. Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια, τι κόσμο θα θέλαμε. Κάπως, ρε παιδί, με έναν κόσμο στον οποίο να μην είναι τόσο ομοί η διάψευση της πραγματικότητας. Να μην είναι τόσο ομοί. Να πει ο άλλος, ξέρω εγώ, με άλλες προτεραιότητες. Εντάξει, το σέβομαι, το καταλαβαίνω. Αλλά το αν χτύπησε ή δεν χτύπησε ο συναγερμός, αν χτύπαγε ή δεν χτύπαγε ο συναγερμός, δεν γίνεται να είναι τόσο υποκειμενικό εδώ που τα λέμε. Δεν γίνεται να είναι τόσο υποκειμενικό. Είναι σαν αυτά που συζητάμε για τα Τέμπη. Την είχες τη ρημάδα την τηλεδιοίκηση ή δεν την είχες. Δεν είναι τόσο υποκειμενικό, δεν είναι τόσο περίεργο. Άμα δεν κοροϊδεύουμε δηλαδή. Αλλά το άμα δεν κοροϊδεύουμε είναι ένα πολύ μεγάλο άμα.
Ναι. Ξεκινάει η ανακοίνωση, την έχω μπροστά μου. Λειτουργήσε το σύστημα πυροπροστασίας, εκλήθη άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία περιόρισε τη φωτιά στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Φοιτητές φοιτητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο. Δύο φοιτήτρες διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ενημέρωση του διοικητή του νοσοκομείου, έγινε κλινικός εργαστηριακός έλεγχος. Δεν προέκυψε λόγος νοσηλείας. Οι φοιτήτρες επέστρεψαν στην Πανεπιστημιούπολη, τους διατέθηκε άλλο δωμάτιο. Μετά έχουμε ότι ενημερώθηκαν άμεσα οι Βρετανικές αρχές. Συνομίλησαν με τους φοιτητές φοιτήτρες που διαμένουν στα δωμάτια του κτηρίου που εκδηλώθηκε η φωτιά. Φρόντισαν για τη μεταφορά τους σε στεγασμένο χώρο εντός της Πανεπιστημιούπολης, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης.
Να πούμε όμως για τη διαπίστωση της αιτίας που προκάλεσε την εκδήλωση της φωτιάς, διενεργείται πραγματογνωμοσύνη από την πυροσβεστική υπηρεσία. Γιατί προφανώς αυτό θα είναι το κρίσιμο.
Ναι, το ανέφερε ο Κώστας το ότι το σενάριο κάπως τώρα να μεταφερθεί σε ατομική ευθύνη. Εντάξει, τώρα τον έχεις δεκάδες φοιτητές, είναι το κτίριο Γ του συγκροτήματος Β των φοιτητικών κατοικιών στην Πανεπιστημιούπολη. Δεν μπορείς να πεις ότι κάτι κακό είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές, θα γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα. Δεν γίνεται τώρα να γίνει μια κουβέντα που δεν το αναφέρει αυτό το Πανεπιστήμιο, αλλά το έβαλε ο Σύλλογος. Δεν γίνεται να γίνει μια κουβέντα λοιπόν, τύπου τι ηλεκτρονική συσκευή ήταν αυτή κλπ.
Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα να θίξουμε. Έχουμε να πούμε χρόνια πολλά στην Ρένα. Ο Γιάννης εύχεται χρόνια πολλά στην Ρένα με τον καλύτερο, με τον πιο ρομαντικό, με τον πιο ανθρώπινο, με τον πιο τρυφερό τρόπο που μπορεί να σκεφτεί ποτέ ένας άντρας, δίνοντας λεφτά στο The Press Project. Ρένα, φαντάζομαι ότι είσαι και εσύ ενθουσιασμένη με αυτή την, με αυτή την ιδέα, ότι τη φάγαμε εμείς την 150άρα. Αντί να βγάλεις το κορίτσι, να το πας εκεί πέρα, να την ταΐσεις σε ένα λουκουματζίδικο, πήγες και έδωσες τα λεφτά στο The Press Project για τα χρόνια πολλά της συντρόφου μου της Ρέας. Λέει, σας παρακαλώ, περάστε τις ευχές όπως εσείς ξέρετε. Αν δεν θα τις περάσουμε όπως εμείς ξέρουμε.
Ναι.
Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, να πούμε δύο λόγια για να μην το αφήσουμε εντελώς. Το πούμε λίγο πιο βιαστικά, αλλά να το πούμε λίγο το θέμα με τον... με τους Σπαρτιάτες. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό από τις πρώτες δηλώσεις του Στίγκα που είχε μιλήσει, το θυμάστε αυτό που είχε πει για τον Κορλεόνε και για μαφία και τέτοια. Λοιπόν, ξεκίνησε μια έρευνα στο κόμμα, διότι αυτό που ανακαλύπτει εκ των υστέρων η ελληνική δικαιοσύνη είναι ότι ξέρετε τι έχει συμβεί εδώ πέρα.
Μίλησο.
Εξαπάτηση εκλογέων. Δηλαδή πίσω
ναι,
από αυτό
λέτε.
Το κόμμα ναι. Βρισκόταν, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε ποιος.
Ο Κασιδιάρης.
Πού το κατάλαβες, ρε Θάνο.
Έτσι,
είστε εσείς οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, οπότε ο κύριος Μανούσος, ο βουλευτής των Σπαρτιατών, μετά την εισαγγελική παραγγελία, ανεξαρτητοποιήθηκε. Και όταν αναξαρτητοποιείται Σπαρτιά της, θα πει τώρα πώς το λέει, η ηθική μου, η στάση ζωής, αλλά και η αξιοπρέπειά μου. Τώρα μιλάμε τον Άσε, συνοδημόρος του Κασιδιάρη.
Συνεχίστε, κύριε.
Ναι. Ηθική, στάση ζωής, αξιοπρέπεια δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω να συνυπάρχω με τον άνθρωπο που οδήγησε με ψεύδικες συκοφαντίες, κατηγορούμενη, σύσσωμη την κοινοβουλευτική του ομάδα.
Α, για το Στίγκα είναι το θέμα.
Μα ο Στίγκας είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτό που έχει συμβεί είναι ότι πας τώρα, φτιάχνεις αυτό. Το φτιάχνεις το ποδάρι τελείως. Λες, παιδιά, μπείτε εσείς μπροστά. Αυτό έχει πάρει αυτή τη στιγμή πριν την ψηφοφορία, λέει, το νομοσχεδίο της 8ης Μαρτίου. Διαβάζω, είχε πάρει 622 χιλιάρικα το κόμμα, κρατική επιχορήγηση ύψους 518.000 ευρώ τακτική ετήσια χρηματοδότηση και άλλα 100.000 ως οικονομική χρηματοδότηση για επιμόρφωση, που είναι χρήσιμη επιμόρφωση, γιατί αυτή τώρα είναι του Κασιδιάρη. Οπότε, ό,τι και να επιμορφώσεις, κέρδος θα είναι.
Mm-hmm.
Το Λίμπρια έχει ένα ρεπορτάζ αναλυτικό για τα οικονομικά. Θα φτάσει, λέει, μέχρι τα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση.
Που είναι να λάβουν οι Σπαρτιάτες ως κρατική χρηματοδότηση, γιατί. Για το ποσοστό που έλαβαν.
Ναι, και αυτή τη στιγμή προφανώς ανησυχούν οι άνθρωποι για το τι θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πρόβλημα, να πάμε στο εκλογικό δικείο. Έχουμε συνεντεύξει από συνταγματολόγους για το τι γίνεται, αν καλυφθούν, αν μείνουν κενές αυτές οι θέσεις, πώς θα πρέπει να επιληθεί. Που εδώ που τα λέμε, δεν ήταν και τόσο δύσκολο να επιληθεί. Δεν είναι και καμιά μεγάλη επιτυχία της δικαιοσύνης το να μπορέσει να καταλάβει αυτό που καταλάβαν οι ψηφοφόροι.
Ας βλέπαν ανασκόπηση.
Ας βλέπανε τις δηλώσεις του Κασιδιάρη, δηλαδή, ναι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Το κατάλαβαν εγκαίρως οι ψηφοφόροι που έστειλαν στη Βουλή αυτό το κόμμα επειδή το στήριξε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και αυτά τα έλεγε και ο Στίγκας με την Κυροζήνη και όλες τις φιλοναζιστικές δηλώσεις για τις οποίες τώρα παρεξηγείται και λέει ότι με συγχαίεται εμένα με αυτά που είμαι εναντίον, αλλά την ίδια στιγμή που κινείται εναντίον της Γιάμαλη για τις δηλώσεις αυτές. Είναι ο άνθρωπος που εκθίαζε τον Κασιδιάρη, που τον έβαλε ουσιαστικά μέσα στη Βουλή. Τώρα πώς να το κάνουμε, δεν γίνονται όλα μαζί. Δεν γίνεται και να εκθιάζεις τον Κασιδιάρη και να παρεξηγείσαι, άμα σου λένε ότι ασπάζεσαι τις ναζιστικές ιδέες του, για τις οποίες καταδικάστηκε. Λοιπόν.
Η κατηγορία είναι εξαπάτηση εκλογέων. Υπάρχει δίωξη και στον Κασιδιάρη. Είναι κατά των όλων των βουλευτών των Σπαρτιατών, 11 βουλευτών των Σπαρτιατών, εκτός του επικεφαλής του Στίγκα, ο οποίος είχε καταγγείλει, μιλώντας στη Βουλή, εκβιασμούς, κάτι Δον Κορλεόνε και Greek Mafia. Έλεγε αυτά, μετά τον κάλεσαν, κατέθεσε και είναι δύο ανεξαρτητοποιήσεις. Είναι και ο κύριος Δημητροκάλης, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννης Δημητροκάλης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί σε ένα έτσι εκλογικό βουλευτικό φιάσκο. Γιατί άμα προχωρήσει και κριθεί αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι πρέπει να αφήσουν τις έδρες, πρέπει να καλυφθούν έδρες, ενώ ο κόσμος έχει ψηφίσει τώρα ένα κόμμα.
Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό.
Που ενισχύει και κάποιες συγκεκριμένες αντιλήψεις σε αυτή τη μερίδα της ακροδεξιάς και τρεχαγύρευε.
Ναι. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό που συζητάμε τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι τεράστιο φιάσκο της δικαιοσύνης ότι μπόρεσε να περάσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Την κάνουν καλά τη δουλειά τους, παρών για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, δεν στήριξαν την πρόταση για την αντισυνταγματικότητα.
Ο Κατσιβαρδάς.
Την πρόταση για τη συνταγματικότητα δεν τη στήριξαν γενικά. Ο Κατσιβαρδάς είναι αυτός που ψήφισε κιόλας.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε θέλουμε να πούμε ότι είναι αυτό που είναι γενικά ως πιστή οπαδή του Κασιδιάρη, με τον οποίο δεν έχω καμία σχέση, απλώς ήταν στο κόμμα του. Δηλαδή πολύ 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 αντισυστημική, πολύ αντισυστημική, εκτός τώρα άμα τους χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία.
Η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, εντάξει, είπε ο κύριος Κατσιβαρδάς.
Εντάξει, ναι, είσαι πολύ αντισυστημικός, εκτός άμα σου ζητήσει, ξέρω εγώ, Μπαλτάκος ή τώρα κάποιος αντίστοιχος Μπαλτάκος, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο διάβολος, μπορεί να τα κάνουν και μόνοι τους οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι επειδή πριν είχαν απευθεία συνεννόηση με τον ακροδεξιό Μπαλτάκο θα υπάρχει και τώρα κάποιος. Μπορεί αυτή τη στιγμή να δρουν οι άνθρωποι αφόρμητα, να εκφράζουν τον ψυχισμό τους. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να πούμε ότι ντε και καλά υπάρχει υπολογισμός τώρα.
Μπράβο.
Επειδή είναι ο άλλος ακροδεξιός, δηλαδή ότι αμέσως θα πάει και θα κάνει τα χατήρια της κυβέρνησης, αλίμονο. Μπορεί να το κάνει αφόρμητα. Λοιπόν, αυτά.
Πριν κλείσουμε, θα έχουμε μία ακόμα εκπομπή σήμερα. Είναι για το δικαίωμα στη στέγη. Μίλησα σήμερα το πρωί, κάναμε μια συνέντευξη με την Χάρη Τριανταφυλλίδου. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Ξεσπιτόγατου, της γνωστής σελίδας, κάπου θα την έχετε δει, που σηκώνονται, μιλάνε και νοικιαστές και νοικιάστρες λένε τον πόνο τους και συνομιλούν για τα τεράστια πράγματα, που ενίκια που τους ζητούνται, για τις αγγελίες και όλα τα σχετικά. Ο Ξεσπιτόγατος μαζί με άλλες ομάδες που δραστηριοποιούνται για τη στέγη έχει δημιουργήσει μια πρωτοβουλία που λέγεται «Γειτονιές για το δικαίωμα στη στέγη». Έχουν και ένα σύνθημα, Κωνσταντίνε, Το σπίτι μου μέσα.
Δεν θα τοποθετηθώ. Δεν θα τοποθετηθώ.
Σε αυτό θα τοποθετηθείς.
Θάνο, ξέρεις ότι είμαι μια φωνή.
Ρωτάω πώς ξεκίνησε αυτό το σπίτι μου μέσα. Μου λέει, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πρόγραμμα σπίτι μου. Και αυτοί το πήγαν το σπίτι μου μέσα.
Ναι, σωστό, σωστό.
Έχουν και γραφικά με τα αιτήματα, πλαφόν στα ενίκια, απαγόρευση πληστηριασμών, κατάργηση Golden Visa, όλα αυτά τα κομμουνιστικά που συμβαίνουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και έχουν και κινητοποίηση στο θυσίο. Είναι μία ώρα η κουβέντα, τα πιάσαμε αναλυτικά. Έθεσα και τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, ότι τώρα θα κάνετε κουμάντο στο πόσο άλλος θα βάλει το ενίκιο, ελεύθερη αγορά, δικαίωμα της ιδιοκτησίας και τέτοια πράγματα.
Έχουν πολύ ωραίες καρτούλες για, ναι. Για αυτά. Τις έχουμε για να τις δούμε ζωή. Όχι, όχι, αλλά
να δούνε και την συνέντευξη. Τις έχουμε εκεί.
Α, εντάξει,
και να
τις
βρουν και στα social μας.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
Και κινητοποίηση στο θυσίο, που η κινητοποίηση έχει και το στυλ της μετακόμισης. Το κάλεσμα είναι να πάει ο κόσμος με κούτες κλπ. Και την ίδια στιγμή γίνεται από το CoHub μια ωραία πρωτοβουλία που χαρτογραφούν κτίρια κενά και βάζουν, αντί για το ενοικιάζεται πωλείτε, βάζουν το διεκδικείτε. Να χρησιμοποιηθούν τα κενά κτίρια ώστε να υπάρξει κοινωνική κατοικία, να διατεθούν κλπ.
Κοινωνική κατοικία. Να, ένα άλλο ωραίο θέμα. Θα τα δείτε όλα εκεί πέρα. Τι καλά που πάει το πρόγραμμα της κοινωνικής κατοικίας στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Δεν σας ευχαριστούμε απλώς. Είμαστε ευγνώμονες. Είστε τα αδέρφια μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας. Είστε ο εαυτός μας ο ίδιος. Καλό. Υπερβολή.
Λέγε εσύ.
Υπερβολή.
Χρόνια πολλά και πάλι στη Ρένα.
Ρένα, πες του, τουλάχιστον άλλα τόσα, τουλάχιστον άλλα τόσα πρέπει να ξοδέψει για την καλοπέρασή σας. Αυτό το πράγμα τώρα με το 150 εδώ μου έχει κάτσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Ρένα. Να είστε καλά.
Γεια. Yeah.